filmas Sagvārds Vientulis centrā ir spēcīga un arī Latvijai ļoti nozīmīga personība, par kuru, diemžēl, zinām ļoti maz, un tas ir Antons Juhņevičs, katoļu priesteris un reizē Nacionālo partizānu organizācijas vadītājs Dienvidu Latgalē. Ļoti neparasta kombinācija, kaut arī viņš pats ieročus rokās nav ņēmis, bet bijis organizācijas iedvesmotais un garīgais līderis. Anton Juhņevičs raksturo ārkārtīgi liela personības brīvība un nespēja samierināties ar netaisnību un apspiestību jebkādos apstākļos, stāsta filmas režisors Normunds Pucis.
Jo ienākot Vācu armijai, viņam sākās problēmas ar varu, jo viņš atteicās paklausīt Vācu komendantūras tam rīkojumam, kad ir aizliegums noturēt dievkalpojumus, viņš tomēr tos noturēja un viņu nāca arestēt. Un tā iemesla dēļ viņš slapstījās vairākus mēnešus no Vācu varas. Pēc tam, kad ienāca sarkanā armija, tad viņš pilnīgi atklāti uzstājās sprediķos pret šo varu, pret visu to ateistisko ideoloģiju kā priesteris.
Līdzās tam Antons Juhņevičs pie sevis slēpa vietējos Latgales vīrus, lai pasargātu no iesaukuma kā sarkanajā armijā tā leģionā.
Viņš uzskatīja par savu pienākumu pasargāt tautas dzīvo spēku no iznīcināšanas. Viņš uzskatīja, ka šis ir netaisnīgs karš, kad vācieši iesauc vecāko brāli, pēc tam ienāk sarkanā armija iesauc jaunāko brāli, un tad brālis par brāli tiek, un tā ir vienkārši netaisnīga slepkavība. Un viņš slēpa savā šķūnī un stālī, tur slēpās apmēram kā 30 nelegālisti viņa laikā. Tie puiši, kas tur slēpās, pēc tam kļuva par tās organizācijas partizāniem aktīviem daudz.
Filmā atainot Juhņevičs mūža pēdējie gadi no brīža, kad viņš 45. Gadā Latgales mežos nodibina partizānu apvienību, līdz brīdim, kad viņš legalizējas, padomju vara viņu arestē un centrāla cietumā viņam izpilda nāves sodu. Legalizēties viņš nolēma gan tādēļ, lai pasargātu no varas represijām savus tuviniekus, gan tādēļ, ka ir zudušas cerības sagaidīt ārvalstu palīdzību.
Kur ir uzzelta solītais angļu un amerikāņu karaspēks?
Pats ļoti labi zināt, ka sabiedrotie pašlaik savā starpā veda sarunas, un jauns karš ar komunistiem ir neizbēgams. Mums ir jāturpina organizēt cīņu uz vietas līdz angļu un amerikāņu karaspēku ierašanās.
Jā, viņi neatnāk.
Filmā pamatā skanēs latgaliešu valoda. Galvenās lomas tēlotājs Varis Piņķis ļoti centies apgūt tās izrunu un cer, ka latgalieši neapvainosies par rezultātu.
Ar ko Antons Juhņevičs ir īpaši, pavisam banāli sakot, ar to, ka viņš šajā laikā dzīvoja saskaņā tikai ar savu sirdsapziņu, bet es esmu pētījis krievu disidentu dienas grāmatas, un es esmu sapratis, ka tas ir kaut kāds tiešām īpašs gēns, ka tu vienkārši nespēji paciest netaisnību, ka tu esi gatavs iet līdz galam, un nebūsim naivi, šādi cilvēki nav daudz, viņi ir uz pirkstiem saskaitām katrā nācijā šādi te. Drosmīgi, protams, viņi ir un viņi ir ļoti nozīmīgi.
Caur priesteri un viņa laikabiedru personībām filma aicinās uz pārdomām par ikviena mūsu izvēlēm ekstremālās situācijās. Tajā iepazīsim reālus personāžus, kas no dedzīgiem patriotiem kļuva par nodevējiem un čekas aģentiem, gan arī otrādi no padomju varas atbalstītājiem par kvēlākajiem tās ienaidniekiem. Kā uzsver režisors Normunds Pucis, filma nevienu netiesās un nesodīs, bet aicinās koncentrēt skatu katram pašam uz sevi.
Mēs varam ļoti daudz ko deklarēt un teikt, mēs esam tādi un šitādi sisti krūtīs, bet to, kas mēs patiesībā esam, noteiks mūsu izvēles reālās situācijās.
Aktieris Varis Piņķis ir pārliecināts filmas vēstījums ļoti spēcīgi rezonē ar mūsdienu Latvijas situāciju.
Es uzskatu, ka no latviešiem šobrīd tiek gaidīta aktīvāka, drosmīgāka, varbūt pat politiski korektāka rīcība, jo ir skaidrs, ka ļoti briesmīgi scenāriji īstenojas, ja ir pasivitāte. Mums ir jādomā ļoti ātri, ļoti gudri un drosmīgi šobrīd. Tāpēc es domāju, ka šī filma ir tieši laikā.
Filmas Sagvārds Vientulis pirmizrāde gaidām pēc 2 mēnešiem maija vidū. Baiba Kušče, Latvijas radio.